Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Tak jsme se zase sešli. Leč vyjmenovat všechny nelze, protože u přijímačů jsou vás teď 100 000 a to bychom nezvládli. Takže zůstaneme pouze u těch, kteří pro vás 1049. toulky českou minulostí připravili. Jsou to nejprve ti, kteří zasedli k mikrofonům v tomto studiu. Ještě útulné a nadto stylové, neboť jest stejně jako tento pořad historické. No, ale teď k těm jménům. Jsou to
Ivana Valešová,
František Darfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasového seriálu Josef Veselý. Tedy tyto všechny osoby a k ním přiřaďme ještě režiséra Jaromíra Ostrého a mistra zvuku Josefa Daňka, vám nabízejí další výlet do české historie, během níž se tentokrát, ovšem jako obvykle inspirování Petrem Horou Hořejšem, setkají s něžnějším, pohlednějším a zhusta chytřejším pohlavím, než je, a to si bez trápení, prosím vás přiznejme, než je to mužské.
Úsměvnými slovy totiž, aby z žen člověkové byly, zdůvodnil záměr nabídnout ženám vzdělávací kurzy vizionář Karel Slavoj Amerling. Pedagog a lékař, když kdysi rozjížděl svůj chimérický projekt takzvané Budče, velkorysého vševědného učiliště v Praze. S týmž velikářstvím, s jakým tento malý komenský plán rozjel, přivedl ovšem rádoby slavnou a učenou Budeč do dluhů a k brzkému krachu.
Což můžeme pominout, protože jsme se této postavě a jejímu snu už věnovali.
Leč ani tento bezesporu osvícený muž neviděl v ženě plnohodnotného člověka.
K člověčství,
jak se před rokem 1850 říkalo.
Tedy k člověčství bylo třeba ženám teprve narovnat cestu.
V českých, moravských a slezských poměrech hodně trnitou.
Muselo uplynout víc než půl století, aby se z kuchařek, služek a milostnic hromovládných pánů manželů a matek jejich dětí staly jakž takž člověkové.
Čímž otevíráme téma, v němž budeme velice šetřit pojmem feminismus.
Ten totiž ve sluchu mnohých našich současníků stále řinčí zbraněmi amazonek.
Raději si vypůjčíme od prababiček výraz neutrálnější.
To jsem zvědav, jaký?
Inu, že nám, pokoušejícím se o nápravu mnoha zanedbaných položek v osudech příslušnic krásné pleti, se říkalo
emancipantky.
Šlo jim o elementární důstojnost.
O vzdělávací i pracovní příležitosti.
Životní perspektivy ženy.
Aktivity prvních emancipantek měly především charitativní, filantropickou, humanitární povahu.
Byly zcela prosty bojovnosti, agresivity.
Nikterak se přitom vůči mužům nevymezovali.
Naopak, volali po jejich porozumění a spolupráci.
Jen zřídka kdy, přece však občas, postupem času, se emancipantky špetky mužského pochopení dočkali.
Oproti Francii, kde vír revolučních proměn vtáhl do zápasu o důstojnější podmínky pro život poprvé i početné, dokonce už organizované zástupy, až dosud němých, nevnímaných, jakoby neexistujících plebejských matek, dělnic, šiček, služebných, tak oproti tomuto bouřlivému celospolečenskému dramatu setrvávaly ženy u nás v českých zemích i v celé Habsburské říši ve stavu téměř panenské pasivity. Jestli si francouzsky už v roce 1792 dokázali vyvzdorovat mimo jiné právo na rozvod, pravda, dočasně po pádu Napoleona tato vymoženost zase padla, tak české měšťky a venkovanky dál bez hlesu naplňovaly odvěký úděl manželek vzornou službou svaté trojici rodinných pilířů, jak doporučovalo zlaté úsloví Kirche, Kinder, Kiche, neboli kostel, děti, kuchyně. Nic víc a nic méně.
Přes práh domu vycházely ženy nejčastěji na mši, na trh nebo za prací.
Činnosti jakkoliv přesahující rámec péče o rodinu a domácnost už náležely do sféry mužské.
Zákon o připoutání ženy k domovu měl železnou platnost.
Tak jako ji má dodnes mnoha neevropských částech světa.
A když pomineme bohulibou výjimku,
jimž byla služba kostelu a církvi,
existovala jedna výjimka závažná, a to byla služba samaritánská.
S tou měly už ženy dřívější zkušenost z dob epidemií cholery, černých neštovic či tyfu.
A válek.
No, samozřejmě, války byly ještě daleko horší než ty nejkrutější pandemie.
Proč byly? Ony takové pořád jsou, jakož i strašení jimi.
Služba nemocným a umírajícím byla obecně respektovaným projevem křesťanského milosrdenství a soucitu, vlastně službou Bohu. Na přelomu 18. a 19. století se ovšem ocitly v permanenci hned dvě generace žen v ještě drastičtější úloze nepostradatelných ošetřovatelek raněných a zmrzačných vojáků, bojujících na válčištích celé Evropy.
Samaritánství žen neznalo hranice politické ani nacionální.
Například bylo všeobecně známo, že nejobětavěji slouží vlastenecky zapálené ženy v Prusku, ochotné neohroženě sbírat umírající uprostřed bitev a současně obětovat vlastní šperky na válečné výdaje výměnou za železný snubní prsten.
Co na tom, že pruské války byly výbojné, dobyvačné, agresivní.
Ale také Moravanky po bitvě u Slavkova.
A české ženy v závěru napoleonské éry po bitvě národů z Lipska
začaly chápat účast při zmírňování vší té krvavé hrůzy za prvořadou povinnost.
A to bez ohledu na sociální status.
U polních lůžek a v improvizovaných lazaretech bezkonfliktně spolupracovaly ctihodné hraběnky vedle prostých měšťanských služek.
Asi to nebyla náhoda, že poté, co se ženy dokázaly vypořádat s léty poválečné bídy, hladu a nedostatku potravin, už nezmizely tak úplně v kuchyních.
Ty vzdělanější se začaly vyhledávat a scházet v prvních domácích klubech, v salonech, jak se vznešeněji říkávalo, časem též ve spolcích zájmově nebo vlastenecky zaměřených.
Jedna otázka se od těch stolních debat u kávy už nepřestala vracet.
Samaritánská služba vlasti ukázala mnohé přednosti žen, jejich obětavost, pečlivost, píly.
Vyjevil se však i jeden jejich základní nedostatek. Naprosto nedostatečné vzdělání.
První obecněji známá česká učitelka se studiem získanou a úředně uznanou kvalifikací, ve své době populární, to byla Bohuslava Rajská. Žena výjimečně vzdělaná, energická, sebeobětavá, organizačně zdatná. K tomu i krásná, podobně jako její vrstevnice a přítelkyně Božena Němcová. Na rozdíl od ní byla však tato moderně už uvažující i jednající žena téměř zapomenuta.
Naše zmínka o ní si zasluhuje být delší, tím spíš, že prožila přímo románový osud.
Bohuslava, to bylo její přijaté vlastenecké křestní jméno, Rajská, pak její literární pseudonym.
Tato půvabná dívka se ve skutečnosti jmenovala Antonie Rajsová.
Celým jménem Antonie Anna Marie Karolina Rajsová.
V Praze žili tři sestry Rajsovy.
A všechny se čile zapojili do buditelského i emancipačního hnutí.
Naučili se kvůli tomu obstojně česky.
Tyto české buditelky předtím češtinou nevládly?
Nikoli. Ostatně byly z německé krve. Navíc spola aristokratické. Otec, původem z Porýní, je splodil s vestfálskou šlechtičnou.
Rodinu do Čech zavály napoleonské války. Pan Rais pracoval v arcibiskupských službách nejprve v Rožmitále, pak v Praze, kde sestry vyrůstaly.
Nejstarší, Johana Raisová, se provdala za známého advokáta doktora Josefa Františka Friče. Jedním z tuctu jejich dětí byl pak známý revolucionář z roku 1848 Josef Václav Frič. Prostřední, Karolina, říkalo se jí však Lotinka, si vzala podobně vyhlášeného pražského lékaře doktora Václava Staňka.
A nejmladší Antonie?
Ač se jejímu půvabu kořil veřejně kde jaký mladý muž, zůstala do svých 28 let svobodná, aby se několik roků po boku doktora Amerlinga věnovala intenzivně jeho vzdělávacímu projektu Budeč.
Svou soukromou dívčí školu, kterou po domácku provozovala v bytě svého švagra advokáta Friče, posléze převedla na Amerlingovo naléhání do Budče.
Stala se průkopnicí vyššího vzdělání žen u nás.
Dění kolem krásné slečny Rajské popsal spisovatel Eduard Bass ve svém čtení o roce 1848.
Na 30 jich bylo. Těch nadšených paní, rozvíjejících věnec rozdychtěného ženství, seskupeného kol Bohuslavy Rajské. Ve vzdutých krinolínách, ňadra sevřená staženými živůdky, usedali a zapisovali si do sešitků krásné a povznášející myšlenky. Když se po přednášce přioděli pláštěm, mantilou, kapucí a kožíškem, když na své nadělané lokýnky přitáhli čepečky nebo jen nasadili kloboučky s krajkou či pštrosým pérem a když se v překotném šepotu strýlky smíchu s růžovělé nadšením hrnuli ven, jako by se na klidné vodičkově ulici rozsvítilo nenadálým jasem a praští seladoni v nízkých cylindrech, zaoblených fracích, modrých, hedvábných vestách a v kalhotách natažených gumovou podjímkou brousili v těch dnech vytrvale kolem Fričovského domu, který se stával městskou proslulostí.
Tak tedy kromě atmosféry kolem Bohuslavy Rajské jsme se dozvěděli daleko víc o tom, co tenkrát obě pohlavy nosila.
Karel Slavoj Amerling tehdy přišel se svéráznou myšlenkou. Navrhl ženám, scházejícím se u Fričů a u Staňků, ať si zvolí a rozeberou dílčí témata, prostudují je a napíší faktografické článečky, z nichž by se časem mohl sestavit encyklopedický slovník pro ženy.
O práci na této svérázné encyklopedii vyšla dokonce zprávička v Květech, ale víc než 100 let se nic nevědělo.
Svazeček dívčích rukopisných hesel byl objeven teprve nedávno.
Na první stránce manuskriptu čteme Ještěro letoun.
Prosím?
No, Ještěro letoun.
A co to má být, či mělo být, zač?
Kdo ví?
Že by to byl nějaký pterodaktyl?
Tak to už se nikdo nikdy nedozví.
Rajská si udělala jméno nejprve nikoli jako učitelka, ale jako nadějná básnířka. Později zejména jako organizátorka a ředitelka školy, ze které vzešla první generace kvalifikovaných českých kantorek.
V roce 1844 nastal v životě všestranně nadané, aktivní, pracovně angažované Bohuslavy Rajské nevysvětlitelný zvrat.
Můžeme se jen dohadovat, zda se snad obávala Rajská blížící se třicítky a s ní představy, že už se později nedostane pod čepec?
Je tu ještě jedna možnost. Za jejím překvapivým rozhodnutím mohly být v vztahové problémy s platonickým přítelem, slovenským básníkem Samuelem Hroboněm.
Ano, po 40 letech od oné události vypsal Hroboň v dopise svému příteli, co tehdy v Praze zažil. No a my se pokusíme jeho řádky reprodukovat poněkud ještě neustálené slovenštině.
Já jsem z dobroty doktora Staněka byl spolu s Bohuslavou v jeho dome a v mojej osobitné izbě počúval jsem, jako Čelakovský nahováral si Bohuslavu za dvermi druhé izby. Nezval ji Bohuslavou, ale drahá Antonie. Málo už bolo badať v něm pevca růže stolistej, ale viac vdouca a otca hľadajúceho ženu a matku pre siroty. I vo tvári jeho bola už istá, ale vždy ešte dobromyselná tvrdosť a irónia i učenecká odmeranosť. Predstavoval Bohuslave ťažkosť stavu učiteľského, ktorá si bola vyvolila, a mojho osudu ešte nerozhodnosť, nezaopatrenosť. Žaloval i na to, že mu všetko ťažko ide, že nemá šťastia, ale vtedy ešte nadarmo.
Antonie tenkrát ešte neřekla Čelakovskému ano.
Vážná rozmluva s Hroboněm ji však sklamala. Jeho představy o budoucnosti byly nejasné, mlhavé, neurčité.
Nečekané pomoci se jí dostalo od Boženy Němcové.
Ta byla dlouhodobě nemocná a chystala se odjet na radu lékařů na nějaký čas do Ratibořic, aby se zotavila na čerstvém vzduchu. Den před odjezdem se přišla s Antonií rozloučit. Ta jí všechno vypověděla. Němcová se ve spěchu zmohla jenom na slova politování a útěchy.
Leč u nich nezůstalo. Záhy byl doručen Tonince od ní dopis.
V posledních přípravách na zítřejší odjezd si našla jenom o něco mladší, ale o celý věk zkušenější spisovatelka, matka čtyř dětí, ve věku přibližně stejném, jako byly děti Čelakovského, chvilku času, aby poradila přítelkyni, co počít.
V tom dopise byly i tyto řádky.
Je-li to opravdová láska, ta vášeň, pro kterou člověk na vše, co se v cestu klade, zapomene, jemuž předmět milený jedinkým cílem blahosti jest, je-li to taková láska, již pro Hroboně cítíte, tedy jsou moje slova marná. Známť touhu po té vnadné růži, pro kterou rádi saháme, byť by i trny její nás píchly. Ale je-li to láska, kterou chcete pro vlast, pro naši věc obětovat, cítíte-li v něm mučedníka slovanského národa, o to prosím, uchylte se k té straně, kde více působit můžete, kde slávu celého českého národa udržíte, otce rodině a rodinu k radosti otce a pro svatou naši věc. Pomyslete, co na té roli pro nás pracovat můžete. Víte, že muž, byť by sebeslavný byl, nesvede tolik, co rozumná žena. Věřte, vy nám po boku našeho pěvce, toho skvělého slovanského slunce, nejvíce pomoct můžete. Ve vás vkládají celou svou naději mnozí, mnozí. Zdali vy jej neochráníte, kdo by mohl, aby pro nás nebyl ztracen.
Tedy, když už to Antonii takhle napsala sama Němcová.
Zdá se, že to byla opravdu věhlasná spisovatelka, kdo první českou učitelku Bohuslavu Rajskou vmanévroval do náruče vdovce Čelakovského.
Který ani nečekal, až uplyne povinný rok od smrti jeho ženy, a už se začal o Antonii pokoušet.
Nevíme, jak to bylo ve skutečnosti. Jenom to hlavní, o svou nezávislost, až dosud úzkostlivě pečující Rajská, náhle čepec přijala.
Odhodlala se k národní oběti.
Tak se jejímu gestu dobré vůle začalo v zápětí mezi vlastenci říkat.
Z rozumu a bez lásky, za to s odhodláním posloužit národnímu bardovi, se vdala do polské, tehdy pruské Vratislavy, za ovdovělého, takřka o generaci staršího básníka Františka Ladislava Čelakovského, který tam nedávno přijal univerzitní profesuru na stolici slovanských jazyků.
Ach, tam v kraji cizím, v lůžko chladné sklesla růže naší dědiny. Ozdoba to naší krajiny. Záhy odkvetla, co kvítkovna dne. Krutě uchvátila půda cizí drahou dceru matky Čechie. Plačte pro ní, dceru Slávie. Svému Slavíku, ach, růže zmizí.
Tyto jímavé verše se objevily nedlouho po smrti Marie Čelakovské.
Dojatý Čelakovský se domníval, že je napsala Bohuslava Rajská.
Teprve ve 20. století se přišlo na to, že autorkou byla jiná básnířka jménem Marie Čacká.
Nicméně skutečnost, že František Ladislav Čelakovský okamžitě a bez váhání označil Bohuslavu Rajskou za autorku elegie, měla neobyčejnou váhu.
Jeho žena Marie, totiž Toninku, jak říkali doma Antonii Rajsové, měla velice ráda a vyslovila se prý nejednou.
Kdybych měla někdy zemříti, přála bych svému muži, aby se Antonie stala druhou manželkou jeho.
Místo dosavadní službě ideálům češství, emancipaci a vzdělávání žen se Antonie alias Bohuslava odhodlala sloužit nadále jedinci. Sice slavnému, ba přímo národnímu pokladu, jak říkávali buditelé, ale s postupujícím věkem čím dál ješitnějšímu a sebestřednějšímu. Z ušlechtilé služby se však během krátkého času stala pokořující posluha. Vdovec Čelakovský už měl básnický zenit za sebou. To však nic neměnilo na tom, že se jak v zrcadle dál schlížel ve svém géniu a vůči své druhé ženě, obětavé Bohunce, uměl být náramně despotický. Vyžadoval pro sebe veškeré pohodlí, zatímco jí, nadšené hudebnici, ani nedovolil mít doma klavír. Hrou na něj by přece rušila jeho můzy, bez tak už ovšem odcházející.
A tak Bohuslava Rajská,
ve skutečnosti už Antonie Čelakovská,
dalších 7 roků bez hlesu pečovala o 4 vyvdané básníkovi děti. Porodila mu další 3 a pečovala o nemocného, čím dál sobečtějšího podivína.
Při zpětném pohledu je její sebeobětavé gesto snad ještě nepochopitelnější, než bylo tenkrát v polovině 19. století.
První žena Čelakovského, Marie, předčasně po 10 letech manželství zemřela na tuberkulózu.
Neboť stejnou, tehdy neléčitelnou chorobou trpěl už před ní i básník sám.
Dalo se tudíž předpokládat, co nastane.
Nakazila se i Bohuslava Rajská Čelakovská.
Dokonce svého manžela předešla ve smrti.
Idealistická pedagožka,
spisovatelka,
průkopnice konceptu vyššího vzdělání pro ženy,
svými postoji a názory už svéprávná moderní žena,
jedna z prvních spontánních feministek v tom nejlepším slova smyslu,
zemřela v pouhých 35 letech.
Její muž, František Ladislav Čelakovský, ji na věčnost následoval za 3 měsíce na to.
Velké téma emancipace žen, téma jejich rovných práv v přístupu ke vzdělání, bylo Bohuslavou Rajskou, a nelze zapomínat ani na Karla Amerlinga, zatím jenom zlehka načrtnuto. Čas úporného zápasu o cíl nám už jen stěží pochopitelný, protože samozřejmý, o přístup k hodnotnému a ucelenému středoškolskému vzdělání příslušnic krásného pohlaví, o studium završené maturitou, onou nezbytnou legitimací ke vstupu na univerzitu, čas tohoto úsilí měl přijít až o generaci později, na samém sklonku 19. století.
Toulky českou minulostí.